Infographie.
Habari zetu, Stéphane Mukendi.
Kuna ongozo yengine ukiwa mbalimbali na ole wa serikali ya taifa yenye kuendeshwa na chama cha CNDP ya Laurent Nkunda mashariki mwa mtaa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Viongozi vya asili vya jimbo la Bakongo walitolea leo siku ya tatu eneo moja ya uchimbaji wa mawe kwa shirika moja la uchimbaji wa madini ya China. Katika eneo hiyo, shirika hilo la Shin litatoa mawe kubwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara mjini Kinshasa. Na mjini Bukavu, kamisheni ya sheria na amani ya kanisa la Katolika inaandaa semina ya siku mbili kwa ajili ya kushimika mipango ya amani na masikilizano katika eneo lote la jimbo la Kivu Kusini. Wandugu wasikilizaji, mjambo. Kuna uongozi wengine ukiwa mbalimbali na ule wa serikali ya nchi wenye kuendeshwa na chama cha CNDP ya Laurent Nkunda katika mashariki mwa mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Hali hiyo ilishutumiwa katika mkutano kuhusu usalama jimboni ulioendeshwa jana siku ya pili mtaani Ruchuru pa kilomita 70 kaskazini mwa mji wa Goma. Waziri jimboni mwenye kusika na uongozo alihakikisha kama alishapata habari hiyo, lakini anawaza kama suluhisho kuhusu jambo hiyo itatolewa katika mpango wa amani. Bernard Nyangi anatueleza mengi toka Goma.
Kwa wakati huu ni kama mitaa mbili ndani ya mtaa moja ya Ruchuru wa ripoti wa usika wa usalama mtaani Ruchuru. Kwa mujibu wao, CNDP ina kiongozi wake wa mtaa pa Chengerero mashariki mwa Ruchuru na makamu wa huyo pa Karambi pamoja na viongozi wengine wa ngazi za chini wa CNDP. Kiongozi Dominique Bufondo wa mtaa wa Ruchuru anena kwamba hana tena uwezo wa kuchunguza eneo lenye kumilikiwa na CNDP na hivyo mamlaka yake yapunguka mtaani huko. Kwa mujibu wa waziri wa jimboni Charles Kasereka Kalwaya ya usikai na mambo ya ndani, swali hilo liliripotiwa na kuzungumziwa mnamo mkutano mkuu wa hivi karibuni wa mpango wa amani hapa mjini Goma, na hivi mradi wa kurejesha mamlaka ya serikali kote jimboni imeandaliwa ili kusuluhisha swali hilo. Kwa ngambo ya CNDP, msemaji wao René Abandi aeleza kuwa chama chao kina wakilishi wake kwa ngazi zote, na hiyo kwa mujibu wake haingepashwa dadisiwa kama uongozi wa mtaa ndani ya mtaa mwingine. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Na tulize pamjini Kinshasa ambako kuna maandamano yenye liendeshwa leo hapa mbele ya ofisi ya MONUC mjini Kinshasa. Maandamano hiyo iliongozwa na shirika la kimataifa lenye kutetea haki za binadamu liitwalo Detective Expert pour le Droit Quotidien. Shirika hilo linaendelea kuongoza maandamano mbalimbali ukishtumu kutekwa nyara na kufungwa bila sababu halali kwa maofisa wa moja wa jeshi na wa polisi. Kati ya walioandamana kuna watoto na mabibi wa askari waliotekwa nyara. Kwa hiyo bwana Moise Katongo akiwa katibu mkuu wa shirika hilo la Detective Expert pour le Droit au Quotidien anaomba kamati ya kimataifa ijandae ili maofisa hao waliofungwa bila sababu waachwe huru. Tumsikilize.
Wameondoka nyumbani kwenda kazini na ni huko ndiko wamechukuliwa. Kati yao kuna watu ambao wamepotea tangu hivi mwaka mmoja na wengine miezi mitatu, wengine juma moja au juma mbili. Wote kwa ujumla ni watu 37. Tunahofia hali hii kwa sababu wote kwa ujumla ni wazaliwa wa jimbo la Equateur. Ndio sababu tunatolea maslahi yetu kwa wawakilishi wa Umoja wa Mataifa hapa Kinshasa ili watuombee ndugu zetu hao waachiliwe huru. Watoto wao wataanza shule hivi karibuni. Wengi wao hawakumaliza mwaka wa masomo. Kiserikali tumeambiwa ya kwamba watu hao wametiwa nguvuni kwa sababu walikuwa wakiandaa njama za kupindua serikali. Haki za wafungwa zinapaswa kuheshimika. Hatujui kama wangali hai au la.
Ilikuwa pale bwana Moise Katongo akiwa katibu mkuu wa shirika la Detective Expert pour le Droit au Quotidien. Masemi yake yalitafsiriwa na Pascal Masirika. Na ofisi ya MONUC yenye kuhusika na haki za binadamu tawi la hapa mjini Kinshasa uliahidi kufuatilia jambo hiyo kisha kupokea buku ya malalamiko ya jamaa ya maofisa hao wa jeshi na wa polisi. Viongozi vya asili vya jimbo la Bakongo walitolea leo siku ya tatu eneo moja ya uchimbaji wa mawe kwa shirika moja la madini la inchi la China. Eneo hiyo inapatikana katika kijiji cha Sambaku pa kilometa 15 na mji wa Kinshasa katika mtaa wa Kasangulu jimboni Bakongo. Katika eneo hiyo shirika hilo la Shin litatoa mawe kubwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara nyingi hapa mjini Kinshasa. Ripoti ya Rene Kapita inatolewa na Pascal Masirika.
Naibu wa waziri mwenye kuhusika na ukarabati na matengenezo ya taifa akisindikizwa huko na inspekta mkuu wa polisi, wakiweko pia wajumbe wa kampuni la Uchina la Krek, wametolea pombe ya ngazi, saki nyingi za mchele, chumvi, samaki na vifaa vingine kwa wajumbe wa jamaa la kiongozi wa mkoa wa asili wa Tampa Kimwenza. Huyu ndiye mwenyeji wa udongo wa sehemu hiyo. Naibu wa waziri wa ukarabati na matengenezo ya taifa alisema kwamba imefanyika hivyo ajili ya kuheshimu uwezo wa viongozi wa asili humu nchini. Mkutano huo uliendeshwa wakiweko kukifanyika michezo ya asili iliyoendeshwa na akina mama kutoka utawala wa asili. Kiongozi wa mkoa bwana Mfumu Mfimba alisema kwamba kitendo hiki ndicho kinafungua kihalali mlango wa kuendesha kazi mbalimbali za machimbo ya udongo ajili ya maendeleo ya inchi kwa faida ya wakaji wa eneo hilo.
Na baraka kufupi tokea hapa mjini Kinshasa ujisha kama kulifungwa leo hapa mjini Kinshasa mkutano mkubwa kuhusu petroli. Kuna wazo nyingi zenye zilitolewa kuhusu uchimbaji, utoaji, usafirishaji na pia uchuuzi wa petroli tokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Maoni hizo zilitiliwa katika sheria kuhusu uongozo wa sekta ya petroli utakaotolewa kunako serikali ya inchi siku za usoni.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia Mukunda Milembato, jielekeza kwanza jimboni Kasai ya Mashariki, ambako leo hii siku ya tatu kulikuwa na ngojewa hukumu kuhusu kesi yenye kutenga sheria na pamoja na wanamemba wamoja wa chama cha UDPS.
Wanamemba wa korti lenye kuongoza kesi ile pagereza kuu ya mji wa Mbujimayi hawakufika pa nafasi ya masambo, lakini waendesha mashtaka wakili wa upande wa raia walikuwepo. Mchana mzima askari polisi walitawanywa na wanamemba wa UDPS walikuwa wakingoja kesi ianzishwe. Hakuna hata sababu moja ilijulishwa. Presidenti wa korti hakupatikana njiani mwa simu kisha mchana kati.
Na mjini Bukavu, kamisheni ya sheria na amani ya kisiasa ya kikanisa la Katolika iliandaa semina ya siku mbili kwa ajili ya kushimika mipango ya amani na masikilizano katika eneo lote la jimbo la Kivu Kusini.
Semina ile yenye kupitikana kunako senta Olame ya mji wa Bukavu inawakusanya pata watu 14 kutoka katika mitaa yote ya jimbo lile la Kivu ya Kusini. Wazuriaji ni viongozi vya mitaa, wasultani wa asili na wanamemba wenye kutetea amani na masikilizano jimboni mule. Shabaha ya semina ili ni kufikiri wote pamoja juu ya gisi ya kufanya kulingana na mipango ya amani na masikilizano tangu wakati wa mbele, wakati wa baraza, ziweze hivi kusaidia kwa kurudisha amani, masikilizano na maendeleo katika jimbo lile la Kivu ya Kusini. Mengi zaidi na mwandishi wetu Michel Chirimwami.
Kwa siku hii ya kwanza washiriki waligawanywa katika vikundi ambamo waliombwa kutoa vizuio vinavyoendelea kutatanisha amani, maridhiano na maendeleo ya kila wilaya ya Kivu ya Kusini. Mambo mengi yalitajwa pakiwemo mizozo ya udongo, mizozo kati ya makabila, kuwepo kwa makundi yenye silaha, vizuio barabarani na watu waovu kutoadhibiwa na kadhalika. Mfano wa upande wa kusini mwa jimbo ambamo mnatajwa kukabiliwa na mizozo ya kikabila. Ildefonse Masumbugo Songolo wa shirika Arsid Alliance kutoka Uvira anataja matarajio ya jamii ya huko upande wa Uvira zikirudilia mila ya kuzungumza pamoja.
Sisi watu wa Uvira na Fizi tukirudisha utamaduni wetu wa ile tulikuwa tukiita Lubunga, makabila zote zitakuwa zinabaki pamoja, zinaikala ndani ya Lubunga, zinaongea magumu yao yote, na wakati wanaongea magumu yao yote na njogi zilikuwa zamani na vitu vilikuwa vikiendeka, tutapata kuongea na kuambiana ukweli. Shida ambayo iko leo ni kwa sababu hatuambiane ukweli tena.
Kamisheni ya amani na sheria ya kanisa Katoliki imeona ni bora kuunga mkono ngazi hizo za jamii baada ya kufikiri juu ya sababu za mizozo iliyokumba mashariki mwa nchi. Baada ya siku mbili hizo kutasimikwa basi rasmi mpango wa maridhiano na amani kwa ajili ya jamii zote. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na mjini Badolite katika jimbo la Ekuatoria, dawa yenye kutuliza wenye kuugua ugonjwa wa ukimwi ama sida yenye kuitwa mfaransa antiretroviro ni zenye kumalizika kunako hospitali kuu ya mji ule wa Badolite.
Kufatana na masemi ya bwana Barnabe Mbuyi, kiongozi wa senta ya uchunguzi wa wagonjwa ule wa sida kunako hospitali kuu ya mji Badolite, ni tangu sasa juma mbili hali ile inatambulikana. Alituma barua nyingi ili wamtumie dawa zile kwa viongozi vyake vya PNMLS, lakini hakuna hata jibu moja kamilifu. Kwa sasa kunapatikana wagonjwa 45 wenye kukumbwa na ugonjwa ule wa sida, ambao mara na mara walikuwa wakipata antiretroviral pale kunako hospitali kuu ya Badolite. Kwa sasa wanapatikana katika hali ingine. Tumsikilize bwana Barnabe Mbuyi.
Tangu hivi sasa juma mbili tumeishiwa dawa za kukinga ugonjwa wa ukimwi. Dawa zilizokuweko zimekwisha. Tumefanya ombi lingine kwa ajili ya kupata madawa mengine kutoka viongozi husika mjini Mbandaka. Hata hivyo hatujapata jibu lolote. Vivyo hivyo hakuna sereng au gan. Tuna matatizo mengi katika eneo hili. Jueni kwamba wagonjwa wasiopata madawa haya kwa muda mrefu watakuwa wamekosewa kinga wanayo lazima kwa kuishi muda kitambo. Mjini Mbandaka kunahesabiwa watu 45 wenye kuwa chini ya uchunguzi wa wauguzi wanaowatibu dawa za kuwakinga ukimwi. Wengine ambao hawajaanza kupewa madawa ni watu 100.
Kwa kiongozi wa senta ya kuwapa matibabu kunako hospitali kuu ya Badolite kwa wale wenye kushikwa na ugonjwa wa ukimwi, mkuu kiongozi huyo anazidi tu kungojelea viongozi vya PNMLS vimtumie dawa.
Na ni tangu zaidi ya siku 10 maji yatiririke tena katika miraji yani marubine za maji mjini Kananga jimboni Kasai ya Magharibi.
Hali hiyo ni mbaya sana, kwani inawaelekea wakazi wote wa mji ule wa Kananga ambao wanalazimishwa kuenda kuchota maji sio kuwa nzuri. Chumba cha shirika la kugawa maji safi mjini mule, wakati ilulizwa kuhusu hali ile, mkuu kiongozi wa Rizezo alijulisha kama anajua hali ile, lakini yote utokana na kutolipwa kodi ya maji na wakazi wateja wa Rizezo. Na hii ndiyo maana Rizezo haina namna ya kununua mafuta ya taa ili mashini huenda kuleta moto wa umeme itumike. Tumsikilize bwana Pierre Mbanza, kiongozi wa munda wa Rizezo Kananga, akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu katika Tai.
Kinyume ni kwamba hakuna umeme ajili ya matumizi ya mitambo. Hata hivyo, kiongozi wa kampuni hili alitangaza kuwa viongozi wa ngazi za juu mjini Kinshasa wametolea pesa. Aliongeza kusema ya kwamba anangoja aitwe na kiongozi wa ELP ili aje kuchukua metri cube 15 labda leo au kesho. Wakaaji wana deni la franka ya pata milioni 900. Wakaaji wa eneo hili wameonekana kuwa hawana utashi mwema. Deni letu ni tangu mwaka wa 2000. Ndiyo maana matumikio ya kampuni la Regideso ni yenye kuzorota kwa kuwa shirika hili linakosewa na pesa. Kila siku tunawahimiza wakaaji ajili ya kulipa. Tuna matumaini ya kwamba viongozi wa serikali jimboni na upia watatusaidia.
Tujulishe kama Regideso Kananga inao kwa siku hizi wateja 2000, lakini mwanzo wa kufunguliwa kwa kituo cha maji mwaka 1918 walikuwa 1017.
Na hapa mjini Kinshasa kulianzishwa jana siku ya pili michezo ya mzunguko wa tatu wa kimataifa na wa kiraia kuhusu michezo za kiasili mjini Brazzaville.
Wataalamu wa nchi 12 za Afrika na Ulaya walichangamsha sherehe kunako mji wa asili wa michezo ulioandaliwa pa senta ya uelimushaji itwayo Sonila Butansi katika mtaa wa Bakongo. Makundi tatu kwa vile ilionekana: Les Exilés de Sion ya Katanga, Biko na Bale Umoja ya Kinshasa waliwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize kundi la Exilés de Sion kutoka Katanga mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Kati Akiewa. Fede Braza ndiyo kuitwa mchezo ule yani moto Brazzaville, uliandaliwa na bwana Gervais Hugo, mchangamuzi ya usikana na michezo kwa shabaya bila shaka kuweza kuendelea michezo ya Afrika nzima.
Na habari ya mchezo katika taarifa habari hujulisha kama shirika jimboni Kivu Kaskazini yenye kusika na michezo wa kandanda ulitoka kuhukumu timu la AS Kabasha ya Goma. Timu hilo linapoteza alama iliyopata siku ya Mungu iliyopita kisha kupiga timu la Kapako ya Beni, na tena katibu mkuu wa timu hilo alihukumiwa pia. Maelezo mengi na Pascal Masirika.
Kisha mkutano wa jana mjini Goma, ligi ya mpira katika jimbo la Kivu ya Kaskazini inahakikisha matokeo ya mapambano ya mpira yaliyofanyika mjini Beni siku ya Mungu iliyopita wakati wa saa za kisha mchana kati. Timu la Kapako limepata ushindi kwa goli moja kwa sifuru. Katibu mwenye kuhusika na michezo kwenye Kabasha, bwana Mulume Bujiriri, amesimamishwa kazi muda wa mwaka mmoja, muda ambao amekatazwa kuingia kwenye uwanja wa mpira. Ameadhibiwa hivyo kulingana na makosa aliyoyafanya alipompiga kofi mmoja kati ya viongozi wa timu kutoka Beni.
Na ni hapo wandugu wasikilizaji, ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi leo. Asante kwa usikilivu mwema, ninaoga nikiwaacha nyinyi wote, nikotakia nyinyi wote magharibi njema. Ukati.